มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี
้ธรรมรสาร่มเย็นเป็นสีสันงาแหล่งศึกษาแห่งนี้ที่ล้อมรวมใจ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการนี้ประกอบไปด้วยหลายช่วงที่มีสาระที่จะนำเสนอต่อท่านผู้ฟังนะคะช่วงแรกจะเป็นช่วงของสุขภาพและครอบครัวหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงของภาษาและวัฒนธรรมติดตามมาด้วยช่วงที่3ซึ่งเป็นช่วงของวิจัยและการเรียนรู้และปิดท้ายรายการในช่วงของนานาสาระสำหรับวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์เป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงแรกค่ะวันนี้เราจะเข้าสู่ในช่วงของสุขภาพและครอบครัวโดยจะขอนำเสนอท่านผู้ฟังในเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวคำว่าครอบครัวหลายท่านก็คงจะนึกถึงสภาพของครอบครัวที่เป็นปกติสมบูรณ์ที่ประกอบไปด้วยคนในครอบครัวที่มีความรักใคร่อบอุ่นใช่ไหมคะแต่ในปัจจุบันหลายท่านก็คงทราบว่าในสภาพของวิถีชีวิตในยุคปัจจุบันนี้อาจจะส่งผลสะท้อนให้ครอบครัวในอุดมคติในอดีตนั้นไม่สามารถเป็นไปอย่างที่เราปรารถนาได้ปัจจัยหลายด้านส่งผลกระทบมาสู่ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ดิฉันได้ไปอ่านพบและพบว่ามันสะท้อนสิ่งที่พวกเราที่มีครอบครัวทั้งหลายเนี่ยกำลังเผชิญอยู่ก็คือว่าเป็นเรื่องของวิกฤตการณ์ของชีวิตครอบครัวนะคะสำหรับวิกฤตการณ์ที่จะนำเสนอในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของวิกฤตการณ์ของหญิงไทยนะคะที่มีครอบครัวต้องมาเผชิญกับวิกฤตชีวิตที่สูงจนกระทั่งเครียดได้นะคะสำหรับผลงานวิจัยอันนี้เนี่ยได้รับการเสนอโดยดร.อังสินันท์อินทรกำแหงซึ่งเป็นอาจารย์สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่ามสว.นะคะท่านได้เปิดเผยเอาไว้นะคะในเว็บบล็อกของ OK Nation นะคะซึ่งดิฉันเห็นว่าน่าสนใจแล้วก็น่าที่จะนำเสนอต่อท่านผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเพศหญิงที่อยู่ในวัยกลางคนซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้ทำการสำรวจมานะคะจริงๆแล้วแม้แต่กลุ่มผู้ฟังทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามคนทุกคนที่อยู่ร่วมกันในครอบครัวก็คงจะต้องรับฟังแล้วก็ตระหนักถึงปัญหานี้เพื่อที่จะเตรียมตัวเตรียมใจนะคะสำหรับผู้ที่จะก้าวเข้าสู่ชีวิตครอบครัวก็ตามหรือผู้ที่กำลังอยู่ในสภาวะที่เป็นกลุ่มของคนวัยกลางคนที่มีครอบครัวแล้วหรือแม้แต่คนที่อยู่แวดล้อมนะคะหรือว่าหน่วยงานต่างๆก็จะได้ตระหนักถึงปัญหานี้ว่ามันได้ส่งผลกระทบกับคนในวัยนี้ซึ่งเป็นบุคลากรส่วนหนึ่งขององค์กรต่างๆด้วยเช่นกันนะคะจะขอนำเข้ามาสู่ในเรื่องของงานวิจัยก่อนนะคะว่าในงานวิจัยนี้ได้สำรวจหญิงไทยวัยกลางคนที่มีครอบครัวแล้วในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะก็อยากจะสำรวจดูว่าจะต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตอย่างหนักหรือไม่อย่างไรนะคะก็พบว่าดูในหลายแง่มุมนะคะคือดูในเรื่องของภาระในครอบครัวงานนอกบ้านอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ความกดดันความเครียดจากการศึกษาของงานวิจัยนี้นะคะได้รับการเปิดเผยมาว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยมีหลายสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหญิงไทยวัยกลางคนนะคะโดยเฉพาะที่อยู่ในสภาวะที่แต่งงานแล้วอันนี้ไม่รวมคนที่ยังโสดอยู่นะคะทำให้เกิดภาวะวิกฤตในชีวิตก็เลยได้ทำการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิตของผู้หญิงไทยที่สมรส วัยกลางคนที่ทำงานนอกบ้านในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยทำการศึกษาผู้หญิงไทยซึ่งทำงานในหน่วยงานขนาดใหญ่ของภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนที่มีช่วงอายุตั้งแต่35ถึง55ปีท่านใดที่อยู่ในช่วงอายุนี้ก็อาจจะลองสังเกตดูว่าเรากำลังเผชิญกับวิกฤตนี้หรือเปล่านะคะและที่สำคัญก็คือว่ามีบุตรด้วยนะคะอย่างน้อย1คนรวมจำนวนผู้ที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้นะคะก็คือจำนวนทั้งหมด 1,375 คนจากหน่วยงานทั้งสิ้น12แห่งนะคะผลของการวิจัยเนี่ยได้พบอะไรบางอย่างที่น่าสนใจทีเดียวนะคะเรื่องของแนวโน้มผู้หญิงไทยทำงานนอกบ้านเนี่ยก็พบว่าผู้หญิงไทยที่ทำงานนอกบ้านเนี่ยจะรับบทบาทหน้าที่การงานเท่าเทียมกับผู้ชายรวมไปถึงการเป็นหัวหน้างานนะคะก็แสดงว่าบทบาทของผู้หญิงเองเนี่ยในทางการงานอาชีพเนี่ยก็ได้รับการยอมรับนะคะมีบทบาทเป็นผู้นำเป็นผู้บริหารแล้วก็ทำงานเพื่อสังคมมากขึ้นความจริงในหัวข้อนี้ก็คือความน่ายินดีในเรื่องของความเสมอภาคในการที่ได้รับการส่งเสริมของเพศหญิงนะคะอีกอันนึงก็คือพบว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะก็ยังมีผู้หญิงอีกจำนวนไม่น้อยที่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกนะคะแล้วก็ดูแลบ้านขณะที่สรีระนะคะของผู้หญิงวัยกลางคนร่างกายแล้วก็ฮอร์โมนเพศเนี่ยก็เริ่มร่วงโรยนะคะส่งผลให้สมรรถนะทางกายนี่ก็ลดลงแน่นะคะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความกดดันภายในร่างกายของตัวเองนะคะแล้วก็ภายนอกส่งผลให้เกิดความเครียดได้ง่ายนะคะผู้หญิงวัยนี้เนี่ยจะต้องเผชิญกับสภาพปัญหาแวดล้อมทางสังคมเพราะว่าต้องรับฟังข่าวสารอะไรต่างๆรอบตัวเนี่ยนะคะก็พบว่าปัญหาอาชญากรรมคดีอุชกันสะเทือนขวัญก็มีมากนะคะเกิดขึ้นกับสตรีที่ทำงานนอกบ้านแล้วก็เด็กเสมอทำให้ผู้หญิงกลุ่มนี้ก็รู้สึกว่าขาดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตนอกจากนี้ผลวิจัยยังระบุมาอีกด้วยนะคะว่าการรับรู้ภาวะวิกฤตของผู้หญิงไทยซึ่งแต่งงานแล้วและทำงานอยู่ในภาครัฐเกิดขึ้นมากนะคะมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างอันนี้เป็นข้อที่ควรตระหนักที่ดิฉันอยากจะย้ำเตือนกับท่านผู้ฟังที่อยู่ในวัยนี้นะคะสิ่งที่ทำให้เผชิญกับภาวะวิกฤตนะคะก็ได้แก่เรื่องของการมีความสัมพันธภาพกับเพื่อนบ้านน้อยถ้าเรามามองดูตรงนี้เนี่ยก็คงไม่แปลกใจนะคะในเมื่อเรารู้สึกว่าเราแยกโดดเดี่ยวแล้วก็ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านหรือคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกการที่จะได้แชร์หรือแบ่งปันกันเนี่ยก็อาจจะลดน้อยลงเพราะนั้นความเครียดที่สะสมมันก็ไม่มีทางออกนี่ก็อาจจะเป็นได้นะคะนั่นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นอกจากนั้นชุมชนที่อยู่อาศัยก็ไม่น่าอยู่ด้วยนะคะภาระงานก็มากมีความก้าวหน้าในงานก็น้อยนะคะนอกจากนั้นก็รวมไปถึงความคลุมเครือในงานมากไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชานะหรือว่าได้รับแรงสนับสนุนก็น้อยนะคะเกิดภาวะวิกฤตสูงถึงร้อยละ95ขณะที่ผู้หญิงไทยที่แต่งงานแล้วและทำงานในรัฐวิสาหกิจและเอกชนก็พบเช่นกันนะคะว่าเมื่อมีปัญหาด้านครอบครัวและด้านการงานเนี่ยจะรับรู้ภาวะวิกฤตชีวิตของตัวเองได้มากเช่นกันนอกจากนี้ยังพบอีกว่าหากครอบครัวไหนมีความสุขความสุขในครอบครัวนี้จะส่งผลไปถึงกำลังใจในการทำงานภาวะวิกฤตชีวิตของผู้หญิงที่แต่งงานและทำงานรัฐวิสาหกิจเนี่ยคิดเป็นร้อยละ84ถ้าเทียบกับภาวะวิกฤตชีวิตของผู้หญิงที่แต่งงานแต่ว่าทำงานเอกชนเนี่ยจะคิดเป็นร้อยละ80ความจริงก็มีอัตราที่ค่อนข้างใกล้เคียงนะคะคือสูงพอๆกันนะคะ84และ80นะคะอย่างไรก็ตามผู้หญิงที่แต่งงานแล้วต้องทำงานแต่ถ้าหากว่าได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัวดีนะคะจะสามารถเผชิญปัญหาและปรับตัวต่อความเครียดได้ดีกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวค่ะดังนั้นท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นได้นะคะว่าครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญถ้าทุกคนมีความเข้าใจกันและก็ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนแล้วกำลังใจนั้นจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมต่อความที่จะปรับตัวต่อความเครียดได้เป็นอย่างดีขึ้นนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าครอบครัวไหนหากผูกพันกับทางศาสนาน้อยและงานที่ต้องรับผิดชอบมีความคลุมเครือมากจะส่งผลให้ผู้หญิงคนนั้นมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกว่าครอบครัวที่ผูกพันทางศาสนามากดังนั้นจะเห็นได้ว่าศาสนาก็เป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวผู้หญิงวัยนี้ได้เป็นอย่างดีจากการศึกษาของแพทย์ที่ให้การรักษาด้านจิตแพทย์ยังพบอีกว่าสตรีที่ทำงานรวมทุกระดับใน100คนจะมีถึง92คนที่เคยถูกคุกคามทางเพศถูกลวนลามถูกละเมิดสิทธิ์ในที่สาธารณะแม้กระทั่งบนรถประจำทางจากผู้ชายโรคจิตหรือผู้บังคับบัญชาในที่ทำงาน แต่ก็ไม่กล้าเปิดเผยนะคะเพราะกลัวเสียชื่อเสียงกลัวส่งผลเสียต่อตัวเองต่อบุตรหรือแม้แต่ต่อครอบครัวตัวเองฉันคิดว่างานชิ้นนี้เนี่ยน่าจะเกิดประโยชน์นะคะหน่วยงานที่เป็นด้านบุคคลในสถานที่ทำงานเองก็ควรจะให้ความสนใจนะคะแล้วก็ให้กำลังใจให้การสนับสนุนที่สำคัญเนี่ยควรจะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนในงานนะคะควรจะจัดภาระงานให้เหมาะกับบริบทของผู้หญิงด้วยส่วนสมาชิกในครอบครัวก็ควรจะมีส่วนในการสนับสนุนผู้ที่เป็นแม่หรือภรรยาด้วยช่วยกันแบ่งเบาภาระงานบ้านหรือว่าพร้อมที่จะให้กำลังใจในการเผชิญกับสภาพแวดล้อมในสังคมเมืองที่มีแต่ความแข่งขันและแข่งแย่งความจริงแล้วภาครัฐนี่ต้องมีหน่วยงานที่ให้คำปรึกษากับปัญหาต่างๆให้กับสตรีวัยกลางคนโดยเฉพาะหรืออาจจะมีเครือข่ายเพื่อนหญิงวัยเดียวกันพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือสนทนาเพื่อลดความเครียดถ้าไม่ช่วยกันเฝ้าระวังภาวะวิกฤตชีวิตผู้หญิงไทยแต่งงานวัยกลางคนที่ทำงานนอกบ้านในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วเราก็จะพบว่าภาวะวิกฤตจะส่งผลในความรุนแรงเพิ่มขึ้นถึงตอนนั้นเราเองก็คงไม่คาดคิดได้นะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับสภาพของครอบครัวไทยในอนาคตนะคะและเยาวชนที่จะตามเติบโตขึ้นมาเนี่ยจะมีผลอะไรต่อไปอีกบ้างนะคะตอนนี้ก็เข้ามาสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะดิฉันยังมีความเชื่อมั่นว่าเรามีความหวังสำหรับการที่จะแก้ไขวิกฤตนี้แต่คงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกหน่วยงานและก็ทุกส่วนนะคะในส่วนของครอบครัวก็ต้องมีศักยภาพของคนในครอบครัวที่จะร่วมมือกันที่จะช่วยกันปรับปรุงคุณภาพและก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวและก็หน้าที่ความรับผิดชอบค่ะคงไม่มีใครอยากเห็นครอบครัวของตัวเองนะคะที่เริ่มต้นมาจากความรักและก็ความต้องการที่จะใช้ชีวิตร่วมกันที่จะสร้างครอบครัวใหม่ที่อบอุ่นเนี่ยจะต้องมาล่มสลายลงนะคะในครั้งหน้าดิฉันจะนำเสนอบทความนะคะที่ฉันคิดว่าจะทำให้ทุกคนได้ตระหนักถึงบทบาทของการสร้างครอบครัวใหม่ในยุคปัจจุบันค่ะว่าพวกเราเนี่ยถ้าคิดจะสร้างครอบครัวแล้วเราควรจะเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสภาพการในครอบครัวที่เราต้องเผชิญในอนาคตได้อย่างไรค่ะวันนี้ดิฉันขอบคุณมากที่ได้รับเกียรติจากท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการในช่วงนี้นะคะยังมีรายการดีๆในช่วงต่อไปให้ท่านรับฟังค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์ผู้ดำเนินรายการต้องขออำลาท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังมาจะทอบไรที่ช่วงนี้คือช่วงนานาสาระกับป้าหนุ่ยเรื่องที่จะนำเสนอในวันที่18สิงหาคมคือวันนี้นะคะคือเรื่องวันสำคัญของประเทศไทยเฉพาะในเดือนสิงหาคมนอกเหนือจากวันแม่ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถและเป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งของชาติแล้วเรายังมีวันที่น่าจะกล่าวถึงอีก6วันคือวันสื่อสารแห่งชาติวันศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยวันระพีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านวันสันติภาพไทยและวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติท่านผู้ฟังรู้จักวันเหล่านี้แล้วหรือเปล่าคะป้าหนุ่ยขอกล่าวถึงแต่ละวันเรียงตามลำดับวันที่นะคะเริ่มจากวันสื่อสารแห่งชาติวันนี้เนี่ยตรงกับวันที่4สิงหาคมของทุกปีคือเมื่อ126ปีมาแล้วในวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2426เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนากรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขขึ้นในประเทศไทยต่อมาพุทธศักราช2441ทั้งสองกรมนี้ได้รวมเป็นกรมไปรษณีย์โทรเลขอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงคมนาคมและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแต่ปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนสถานะเป็นสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือที่เรียกย่อๆว่ากทช.มีฐานะเป็นองค์กรอิสระมีหน้าที่กำกับดูแลด้านโทรคมนาคมของประเทศครอบคลุมการสื่อสารทั้งระดับชาติและระดับสากลรวมถึงกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมของประเทศเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการศึกษาวัฒนธรรมสังคมความมั่นคงของรัฐและประโยชน์สาธารณะอื่นๆเมื่อพูดถึงวันสื่อสารแห่งชาติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องงานหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยก็คืองานแสดงตราไปรษณียากรแห่งชาติซึ่งเขาจัดไปแล้วอะค่ะจัดเมื่อวันที่4ถึง9สิงหาคมปีนี้จัดเป็นครั้งที่16แล้วจุดเด่นของงานท่านที่ได้ไปชมงานก็คงจะทราบว่าคือสแตมป์ชุดพิเศษที่จัดสร้างด้วยเทคนิคการพิมพ์ภาพเคลื่อนไหว3มิติเป็นครั้งแรกเป็นภาพการแสดงของนาตยศาลาหุ่นละครเล็กโจหลุยที่เคลื่อนไหวได้เสมือนจริง ท่านที่สนใจสามารถแวะชมได้ที่หน่วยไปรษณีย์ใกล้บ้านท่านนะคะคราวนี้มาถึงวันสำคัญอีกวันหนึ่งคือวันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยวันนี้ตรงกับวันที่7สิงหาคมศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยเนี่ยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2508โดยพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์ที่ทรงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยในขณะนั้นศูนย์นี้เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมดวงตาที่มีผู้อุทิศเพื่อมอบให้แก่ผู้ป่วยที่สายตาพิการเนื่องจากความผิดปกติของกระจกตานับจากวันเริ่มก่อตั้งถึงปัจจุบันเนี่ยมีผู้แสดงความจำนงอุทิศดวงตาแล้วถึง 600,000 กว่ารายและมีผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนกระจกตาถึง 6,300 กว่าดวงนะคะผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงอุทิศดวงตาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรถนนอังรีดูนังสภากาชาดไทยหรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-256-4039ถึง40 02-256-4039ถึง40ป้าหนุ่ยเองก็ไปบริจาคไว้แล้วด้วยนะคะคราวนี้เรามาดูอีกวันหนึ่งนะคะวันสำคัญตรงกันเลยค่ะคือเป็นวันที่7สิงหาคมเหมือนกันเป็นวันระพีวันนี้เป็นวันสำคัญในวงการกฎหมายเป็นวันที่รำลึกถึงพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยพระองค์ท่านทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอลำดับที่14ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมมารดาตลับทรงศึกษาวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดที่ประเทศอังกฤษระหว่างปีพ.ศ. 2434ถึง2436เมื่อกลับมาได้ทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นแห่งแรกโดยเริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช2440เพื่อผลิตนักกฎหมายเพื่อรองรับระบบใหม่ของกระทรวงยุติธรรมโดยพระองค์ท่านทรงสอนเองและทรงปรับปรุงร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศมากขึ้นในยุคสมัยนั้นและยังทรงเรียบเรียงตำรากฎหมายขึ้นหลายเล่มทรงโปรดให้มีการสอบวัดความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้พิพากษาเพื่อที่จะเป็นนิติบัณฑิตวันที่7แล้วคราวนี้เรามาถึงวันที่10สิงหาคมวันนี้เป็นวันที่เรียกว่าวันกำนันผู้ใหญ่บ้านหลายท่านคงจะทราบนะคะแต่หลายท่านก็คงจะมีวันนี้ด้วยวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเมื่อประมาณ117ปีที่แล้วเนี่ยค่ะคือวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2435ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรกทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบลและหมู่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรกที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มแรกของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในขณะที่ประเทศไทยมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในตอนนั้นนะคะต่อมาในปีพุทธศักราช2457จึงมีการตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่มีการแบ่งการบริหารราชการของอำเภอออกเป็นตำบลและหมู่บ้านมีกำนันและผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นของตนกระทรวงมหาดไทยจึงประกาศให้วันที่10สิงหาคมของทุกปีเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านและกิจกรรมที่ทำในวันนี้ก็จะเป็นการทำสาธารณประโยชน์ที่เป็นความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารส่วนท้องถิ่นและประชาชนในหมู่บ้านและตำบลต่างๆทั่วประเทศถัดมาจากนั้นก็คือวันที่16สิงหาคมนะคะวันนี้เรียกว่าวันสันติภาพไทยเป็นวันที่รำลึกถึงวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2488ตอนนั้นรัฐบาลไทยโดยนายปรีดีพนมยงค์ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลและท่านยังเป็นหัวหน้าขบวนการเสรีไทยท่านได้ประกาศสันติภาพในการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2482ถึง2488 6ปีใช่นะคะภายหลังจากที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูที่นครฮิโรชิมาและนางาซากิทำให้ประเทศญี่ปุ่นยอมจำนนดังที่ท่านผู้ฟังคงทราบว่าในครั้งนั้นมีผู้ร่วมสงคราม2ฝ่าย คือฝ่ายสัมพันธมิตรได้แก่ประเทศอังกฤษฝรั่งเศสและสหภาพโซเวียตกับฝ่ายอักษะซึ่งมีประเทศเยอรมันอิตาลีและญี่ปุ่นได้ทำสงครามกันอย่างยืดเยื้อมากกองทหารญี่ปุ่นเนี่ยบุกประเทศไทยเมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484มีการสร้างทางรถไฟสายมรณะโดยเฉลยฝ่ายสัมพันธมิตรจากจังหวัดราชบุรีผ่านจังหวัดกาญจนบุรีไปถึงเมืองตันบีอุษายัตประเทศพม่าทางฝ่ายไทยเองเนี่ยก็มีขบวนการเสรีไทยที่คอยต่อต้านทหารญี่ปุ่นและร่วมมือกับทหารฝ่ายสัมพันธมิตรการประกาศสันติภาพในครั้งนั้นทำให้ประเทศไทยไม่ตกอยู่ในฐานะผู้แพ้สงครามคราวนี้จากวันที่16สิงหาก็ถึงวันนี้แหละค่ะวันที่18สิงหาคมเป็นวันที่เรียกกันว่าวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเนื่องจากว่าวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคและสุทลมารคทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ทรงคำนวณพยากรณ์ล่วงหน้าไว้ถึง2ปีว่าในวันอังคารขึ้น1ค่ำเดือน10ปีมะโรงจุลศักราช1230จะเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่หมู่บ้านหัววานตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในครั้งนั้นมีคณะนักดาราศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศสและเซอร์แฮริออตเจ้าเมืองสิงคโปร์เดินทางมาเข้าเฝ้าและร่วมสังเกตการด้วยคณะรัฐมนตรีจึงมีมติว่าในวันที่14เมษายนพุทธศักราช2525เพื่อรำลึกถึงพระปีชาสามารถจากเหตุการณ์ครั้งนั้นและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินอกจากนั้นองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกยังได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านดาราศาสตร์เนื่องด้วยความสนพระทัยและพระปรีชาสามารถด้านวิชาคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ทรงค้นคิดวิธีการคำนวณวันพระทางจันทรคติด้วยหลักตำราสารัมของมอญเพื่อกำหนดปฏิทินปักขะคณนาซึ่งพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธ์ยังใช้กันอยู่ถึงปัจจุบันนี้กิจกรรมหลักในวันนี้นะคะก็ได้แก่การจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติโดยมีกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงานเป็นหน่วยงานหลักจัดร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเช่นกระทรวงศึกษากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงคมนาคมกระทรวงกลาโหมกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในงานนี้จะมีงานแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์รวมทั้งการแข่งขันโครงการทางวิทยาศาสตร์และสื่อการสอนในปีนี้นะคะจัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีระหว่างวันที่8ถึง23สิงหาคมแปลว่าเรายังมีเวลาที่จะแวะไปดูงานนะคะขอเชิญท่านที่สนใจเข้าชมงานแล้วก็มันมีหลายหน่วยงานมากที่ให้ดูมีอะไรหลายอย่างที่น่าจะแวะเข้าไปดูได้นะคะสำหรับวันนี้ช่วงเวลานานาสาระของป้าหนุ่ยก็หมดลงแล้วขอเชิญติดตามช่วงเวลาต่อไปของรายการมจทวารายตี้พบกันอีกครั้งในวันที่1กันยายนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงของการเรียนรู้และการวิจัยของรายการ KMU TT Variety ซึ่งมีอุ้มปัญจพรพจนปัญญาและพี่ซันคุณสรัญญาสรานชาติซึ่งเราสองคนมาจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ
ค่ะเราจะมาพบกับคุณผู้ฟังเดือนละ2ครั้งนะคะโดยจะหมุนเวียนกับช่วงอื่นๆของรายการตามปกติโดยจะเป็นช่วงของการเรียนรู้และการวิจัยซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วที่เราได้มาพบกับคุณผู้ฟังนะคะเนื้อหาที่เรานำเสนอเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องราวข่าวสารด้านการศึกษาการวิจัยแล้วก็ข่าวด้านวิชาการอื่นๆค่ะ
ก่อนอื่นเนี่ยอุ้มขอทบทวนกันสักนิดนึงนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่พลาดรายการของเราในครั้งสุดท้ายครั้งล่าสุดนะคะครั้งที่แล้วอุ้มกับพี่ซานเนี่ยได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษวิธีง่ายๆมาแลกเปลี่ยนให้คุณผู้ฟังลองนำไปใช้ดูนะคะโดยเฉพาะเด็กๆ
ซึ่งสามารถไปใช้ได้ไม่ยากเลยนะคะก็คือการสังเกตคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากสิ่งรอบตัวของเราหรือว่า สิ่งที่เราเห็นในชีวิตประจำวันซึ่งก็สามารถทำได้ง่ายๆตลอดเวลาก็คือนอกจากเราจะได้เรียนศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยก็ยังช่วยฝึกให้เราเป็นคนที่ช่างสังเกตอีกด้วยค่ะ
ใช่แล้วค่ะก็สรุปสั้นๆนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงการเรียนภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์จากการฟังเพลงสากลนะคะการใช้เมนูอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นภาษาอังกฤษเช่นโทรศัพท์มือถือ MP3 คอมพิวเตอร์นะคะพี่สันลองไปเปลี่ยนเมนูหรือยัง
ยังเลยค่ะแต่จะเปลี่ยนในเร็ววันนี้
ได้นะคะแล้วก็จะมีการพูดถึงการสังเกตป้ายบอกทางป้ายชื่อสถานที่นะคะเวลาที่เราเดินทางไปที่ต่างๆจะช่วยให้เราจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้เพิ่มมากขึ้นนะคะ
รวมทั้งเมนูในร้านอาหารด้วยใช่ไหมคะ
ใช่แล้วเป็นประโยชน์มากนะคะ
ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ฟังไปไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับเคล็ดลับที่เรานำมาฝากกันแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยอุ้มมีเรื่องอะไรมาแลกเปลี่ยนกับพี่และคุณผู้ฟังอีกคะ
แน่นอนอยู่แล้วค่ะวันนี้นะคะอุ้มจะเล่าให้พี่ซันกับคุณผู้ฟังฟังนะคะเกี่ยวกับทริปไปจังหวัดเลย
น่าสนใจมากก็ดีเหมือนกันนะคะจะได้เปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวต่างจังหวัดกันบ้าง
เราย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดไปจังหวัดเลยกันนะคะแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยยังคงคอนเซ็ปต์เดิมพี่ซันคือเรื่องของ
วิชาการ
และการวิจัยนะคะ
ว่าแต่เราจะไปทำอะไรกันที่จังหวัดเลยอะคะอุ้ม
ก็อุ้มเนี่ยได้ไปจังหวัดเลยมาอุ้มไปเดินทางไปกับทีมวิจัยนะคะพี่ซันอยู่คณะเดียวกับอุ้มที่คณะศิลปศาสตร์เนี่ยทราบเรื่องเกี่ยวกับการทำวิจัยที่จังหวัดเลยบ้างหรือเปล่าคะ
ต้องทราบอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราแล้วชาวคณะศิลปศาสตร์นี่ต้อง
เรื่องของการวิจ
ั
ย
ต้องทำวิจัยกันบ้างก็คืออุ้มกำลังจะเล่าให้พี่ฟังถึงโครงการออกแบบบทเรียนภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวของชุมชนที่จังหวัดเลยใช่หรือเปล่าคะ
ถูกต้องค่ะซึ่งโครงการนี้เนี่ยมีชื่อเต็มยาวนิดนึงนะคะมีชื่อเต็มว่าการนำรูปแบบการพัฒนาชุมชนมาใช้ออกแบบสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นการออกแบบบทเรียนภาษาอังกฤษด้วยวิธีการที่นำเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของชุมชนเองมาสร้างเป็นบทเรียนภาษาอังกฤษ
ให้คนในชุมชนได้ใช้กัน
ใช่แล้วค่ะเพราะว่าทีมวิจัยเนี่ยมีความเชื่อว่าถ้าเราได้เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวนะคะเราสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นแล้วก็คนในชุมชนเนี่ยจะเกิดความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง
ใช่ค่ะแล้วก็เท่าที่รู้มาเนี่ยโครงการออกแบบบทเรียนภาษาอังกฤษอันนี้ค่ะดำเนินการโดยอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ของเรานะคะ3ท่านก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลักษณาสีมาวินอาจารย์เออร์ซูล่าวอลนะคะแล้วก็ดร.จนาธานซีฮาวค่ะซึ่งทั้ง3ท่านเนี่ยก็ได้เลือกพื้นที่ถึง3อำเภอในจังหวัดเลยก็คืออำเภอด่านซ้ายอำเภอนาแห้วแล้วก็อำเภอภูเรือเป็นพื้นที่การศึกษา
ถูกต้องพี่ซันนี่ตามข่าวเหมือนกันนะเนี่ย
ใช่แล้วค่ะ
ก็ครั้งล่าสุดเนี่ยนะคะอุ้มได้ไปมาครบทั้ง3อำเภอเลย
แล้วเป็น
ไ
ง
บ
้
าง
คะ
เป็น
ยังไงบ้างไหนลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิ
เดี๋ยวอุ้มขอเล่าภาพรวมก่อนนะคะ ทางทีมวิจัยเนี่ยไปจังหวัดเลยมาหลายครั้งมากและคิดว่าน่าจะประมาณ 6-7 ครั้งนะคะแต่ว่าอุ้มเนี่ยเพิ่งไปมา3ครั้งแต่อุ้มทราบว่าในครั้งแรกๆเนี่ยนะคะจะเป็นการเก็บข้อมูลเป็นการสำรวจข้อมูลความต้องการของชุมชนก่
อ
นว่าคนในชุมชนเนี่ยคิดว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมีความสำคัญกับชีวิตประจำวันของพวกเขามากน้อยแค่ไหน
ค่ะแล้วไปที่ไหนมาบ้างคะ
ไปมาหลายที่มากๆพี่ซานเพราะว่าเราเก็บข้อมูลจากกลุ่มชุมชนที่แตกต่างกันนะคะอุ้มไปที่อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
ยังไม่เคยไปเลยเป็นยังไงบ้างคะ
ยังไม่เคยไปเลยใช่ไหมที่นั่นเนี่ยอุ้มได้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอุทยานเขาก็บอกว่าจะมีชาวต่างชาติเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยไปตั้งแคมป์เป็นระยะนะคะพี่ซันลองไปตั้งแคมป์ดูรู้สึกว่าพี่ซันจะชอบใช่ไหม
ใช่แล้วพี่ชอบเที่ยวป่าเขา
ใช่แล้วที่นี่นะนอกจากบรรยากาศดีแล้วนะคะอุ้มจำได้อยู่อย่างนึงอุ้มไปดูเต่าปูรู
เป็นยังไงคะเต่านี้เคยได้ยินแต่ชื่อแต่ว่ายังไม่เคยเห็นตัวจริง
ใครไปก็ต้องไปเยี่ยมเต่าปูรูนี้นะคะมันไม่เคยเหงาเลยม
ัน
จะเป็นเต่าตัวไม่ใหญ่มากนะคะหางมันจะยาว
อ๋อน่าจะเคยเห็นรูป
มันหางยาวๆแหลมๆอะค่ะเขาจะมีบ่อเต่าปูรูไปเยี่ยมมันมา2ครั้งแล้วครั้งหน้าพี่จะลองไปดูนะคะ
ต้องไม่พลาด
นอกจากได้ไปที่อุทยานแห่งชาติแล้วเนี่ยเราก็ไปอีกหลายๆที่เช่นไปที่กลุ่มโฮมสเตย์ไปที่ไร่สตรอเบอรี่ไปบริษัทที่ผลิตไวน์นะคะโรงงานผลิตไวน์
ม
ี
ชื่อที่จังหวัดเลย
ใช่แล้วไปวัดโพนงามนะคะวัดนิรมิตวิปัสสนาคุยกับพระนะคะเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็ ระหว่างทางเนี่ยอุ้มก็ได้คุยกับคนที่ขายของอยู่ริมทางด้วย
ขายของที่ระลึกหรือเปล่าคะ
ใช่แล้วของที่ระลึกที่นั่นนะคะจะเป็นน้ำเต้าเงินน้ำเต้าทองที่อุ้มเคยซื้อมาฝากพี่ซันด้วย
ใช่แล้วยังอยู่เลยห้อยอยู่ที่โต๊ะ
น่ารักมากเลยนะคะ
ค่ะ
ก็แต่ละที่นะคะก็จะไปคุยกับคนในชุมชนนั้นถึงสิ่งที่เขาทำในชีวิตประจำวันนะคะ อย่างเช่นที่กลุ่มชาวบ้านโฮมสเตย์เนี่ยก็คราวนี้ละปากมากพี่ซันอุ้มได้ไปชิมน้ำพริกไปชิม
กับข้าว
กับข้าวต่างๆเป็นแกงนะคะเป็นน้ำจิ้มอะไรก็ตามแต่เขาจะทำจากผักชนิดนึงเรียกว่าผักสะทอน
ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยกินด้วยค่ะเป็นยังไงบ้าง
ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย มันอธิบายรสชาติได้ยากมากคิดว่าคุณผู้ฟังกับพี่ซานเนี่ยต้องไปชิมของจริง
จะหาโอกาสไปนะคะ
ค่ะเขามีผลิตภัณฑ์เยอะแยะเลยตรงนี้เนี่ยเราก็ได้คุยถึงกระบวนการทำน้ำผักสะทอนนะคะการทำน้ำพริกต่างๆเพื่อที่จะเอาขั้นตอนตรงเนี้ยมาเขียนเป็นเนื้อหาบทเรียนภาษาอังกฤษ
น่าสนใจ
เด็กๆในชุมชนเนี่ยจะได้รู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมความเป
็นอยู่ของคนในชุ
มชน
ทีนี้พอได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยก็แสดงว่าต้องเอามาออกแบบบทเรียนแล้วใช่ไหมคะ
ใช่แล้วค่ะล่าสุดเนี่ยทางทีมวิจัยก็ผลิตสื่อการเรียนชุดแรกออกมานะคะอันนี้เนี่ยจะมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนได้ใช้ก่อนนะคะก็คือสื่อการเรียนชุดนี้มีชื่อว่า Beautiful เลยค่ะ
ถ้าชื่อก็น่าสนใจแล้วค่ะ
เหมาะมากเลยเนาะเป็นการบอกภาพรวมของจังหวัดเลยได้ดีมากนะคะก็เลยเป็นที่มาของการเดินทางครั้งล่าสุดเนี่ยนะคะเราได้เอา Beautiful เลยเนี่ยไปเผยแพร่ให้กับครูที่โรงเรียนนะคะมีการจัดเวิร์กช็อปเพื่อให้ครูได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับตัว Beautiful เลยเพราะว่าเราอยากให้สื่อการเรียนชุดนี้เป็นสื่อของชุมชนจริงๆนะคะก็เลยอยากทราบความคิดเห็นของครูว่าชอบหรือไม่ชอบอะไร
แล้วก็จัดเวิร์กช็อปทั้งหมดกี่วันคะ
จัดเวิร์กช็อป2วันค่ะนอกจากจะให้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับตัวสื่อการเรียนแล้วเนี่ยก็มีการไปอบรมการสอนให้กับครูในจังหวัดนั้นด้วย
ค่ะ
เรียนได้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วก็เผยแพร่ความรู้ด้วย
ซึ่งบทเรียนนี่ครูนี่เขาสามารถนำไปใช้ได้เลยหรือเปล่าคะเขาจะใช้แบบไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ทางทีมวิจัยเนี่ยได้ให้แนวทางของการใช้นะคะแต่ว่าเราก็ให้ครูเนี่ยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าแต่ละคนมีความคิดว่าจะใช้ตัวสื่อการเรียนเนี้ยโดยวิธีไหนได้บ้างเราจะไม่ได้มีการกำหนดว่าจะต้องใช้แบบนี้ตามที่เราออกแบบนะคะแต่ละคนสามารถปรับใช้ให้เหมาะกับเทคนิคของตัวเองแล้วก็เหมาะกับกลุ่มของนักเรียนที่ไปสอน
ทีนี้การจัดเวิร์กช็อปเนี่ยจัดเฉพาะในห้องเรียนหรือว่าออกไปนอกสถานที่ด้วยอะคะน้องอุ้ม
อ๋อครั้งล่าสุดเนี่ยจะจัดเฉพาะในห้องเรียนค่ะแต่ว่าจะมีทีมวิจัยในทีมวิจัยเนี่ยจะมีบางคนนะคะได้ออกไปข้างนอกเพื่อไปคุยกับกลุ่มคนในชุมชนว่าได้ทราบเกี่ยวกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเราชิ้นนี้บ้างหรือเปล่าก็ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากนะคะมีคนในชุมชนหลายท่านเลยที่ทราบเรื่องของการทำวิจัยนี้ด้วยเพราะว่ามีการที่นักเรียนในโรงเรียนครูเนี่ยไปขอข้อมูลจากในชุมชน
แสดงว่าเขาให้ความร่วมมือกับเรา
ใช่ให้ความร่วมมือกันดีมากๆ
ค่ะก็ซึ่งก็เป็นงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจเนาะซึ่งหากสนใจนี่ต้องทำยังไงครับคุณอุ้ม
ทางทีมวิจัยนะคะมีเว็บไซต์ของตัวเองด้วยนะคะถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยสนใจนะคะให้เข้าไปที่ http://arts.kmutt.ac.th/community นะคะ comunity ค่ะ
ก็เราสองคนก็ขอฝากติดตามช่วงงานวิจัยและการเรียนรู้ในครั้งต่อไปค่ะช่วงนี้ก็พักกันสักครู่แล้วก็กลับมาติดตามช่วงต่อไปของ KMUTT Variety กันได้ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการมชท. Variety ในช่วงรายการนานาสาระค่ะดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์วันนี้ดิฉันจะนำเสนอนานาสาระเรื่องการเลือกคู่ท่านผู้ฟังทุกท่านคงนึกถึงคำสอนคำเตือนของพ่อแม่หรือว่าผ ู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเรานะคะที่มักจะสอนลูกหลานที่เริ่มสู่วัยรุ่นหรืออยู่ในวัยหนุ่มสาวอยู่เสมอว่าถ้าจะรักใครชอบใครให้ดูให้ดีๆนะคะนั่นคือเขาอยากให้เราหาคนดีมาเป็นคู่ชีวิตของเราแล้วพ่อแม่ผู้ใหญ่ก็มักจะบอกว่าอย่าเลือกคนที่สัมมาเลเทเมาคนที่ไม่ประกอบสัมมาอาชีพขอให้เลือกคนที่รู้จักทำมาหากินมีความรับผิดชอบครอบครัวไม่เล่นการพนันไม่เช่าชู้ไม่เที่ยวเตร่เฮฮาไม่บ้าการพนันสิ่งต่างๆที่ผู้ใหญ่ได้เตือนเราไว้นะคะในปัจจุบันนี้ถามว่าจะหาคนที่มีคุณสมบัติดีๆเหล่านั้นอย่างผู้ใหญ่กล่าวไว้จะได้ไหมคะหัวข้อที่จะบอกต่อไปนะคะว่าเวลาเราเลือกคู่หรือว่าดูคนรักเรามักจะหาคนที่เราคิดว่าสมบูรณ์แบบที่สุดนะคะพอพูดถึงตรงนี้ดิฉันก็นึกถึงหนังสือเล่มหนึ่งนะคะเป็นหนังสือที่เขาเขียนถึงผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อนัทรุดินนะคะคนนี้ก็จะเป็นผู้ที่มีเรื่องเล่านะคะตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่แล้วก็วัยชราของเขานะคะในช่วงหลังๆก็คงจะนำเรื่องของนัทรุดินเนี่ยมาเล่าให้พวกเราฟังบ่อยขึ้นนะคะวันนี้ก็จะนำเสนอเรื่องของนัทรุดินเนี่ยนะคะที่พูดถึงคนสมบูรณ์แบบนะคะนัทรุดินเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่เขากำลังหาคู่นะคะหาคนรักเขาก็นั่งดื่มน้ำชากับเพื่อนแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับชีวิตความรักที่ร้านน้ำชาแห่งหนึ่งเพื่อนก็ถามนัทรุดินว่าทำไมท่านไม่ยอมแต่งงานหรือนัทรุดินก็ตอบเพื่อนว่าขอบอกท่านตามจริงก็ได้เมื่อตอนที่ฉันเป็นวัยหนุ่มอยู่นั้นฉันก็ได้มองหาผู้หญิงที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุดและฉันก็ได้พบหญิงสาวแสนสวยฉลาดที่สุดคนหนึ่งที่เมืองไคโรเธอมีเดตาสวยดังมะกอกเข้มแต่น่าเสียดายที่เธอเป็นคนไม่ค่อยมีเมตตาสักเท่าไหร่ต่อมาที่เมืองแบกแดดฉันได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนซึ่งยอดเยี่ยมมากเธอเป็นคนใจกว้างอย่างมากมายแต่น่าเสียดายอีกที่เราไม่มีความสนใจร่วมกันสักเท่าไหร่หญิงคนแล้วคนเล่าที่ฉันได้พบต่างก็ดูดีแต่ก็มักมีบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายไปเสมอจนกระทั่งมีวันหนึ่งฉันพบผู้หญิงสาวคนหนึ่งเธอเป็นสาวแสนสวยฉลาดหลักแหลมมีจิตใจเมตตากรุณาและเราต่างก็มีความสนใจร่วมกันเธอคือหญิงสมบูรณ์แบบจริงๆเพื่อนนัทรุดินก็จึงเอ่ยขึ้นว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะท่านทำไมท่านไม่ได้แต่งงานกับเธอล่ะนัทรุดินก็ยกแก้วน้ำชาขึ้นซดแล้วก็กล่าวตอบว่ามันช่างน่าเป็นเรื่องที่เศร้าเสียนี่กระไรเพราะเธอก็กำลังค้นหาชายที่สมบูรณ์แบบเช่นกันเป็นไงคะหักมุมเลยใช่ไหมคะก็บอกให้รู้ว่านัทรุดินเองก็เป็นคนที่ยังไม่สมบูรณ์แบบนะคะผู้หญิงคนนั้นที่เป็นคนสมบูรณ์แบบในสายตานัทรุดินก็จึงไม่เลือกตัวเขาทีนี้ตอนต้นที่บอกว่าพ่อแม่ก็จะบอกว่าให้เลือกคนดีนะคะที่ทำมาหากินรับผิดชอบครอบครัวไม่เล่นการพนันไม่เจ้าชู้ไม่เที่ยวเตร่เฮฮาไม่บ้าการพนันต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเหมือนคนสมบูรณ์แบบที่คนทั่วๆไปต่างตั้งเป้าหมายแล้วก็เกณฑ์ไว้ว่าจะหาคู่ครองนะคะหรือว่าชายคนรักที่มีลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเป็นผู้ชายก็คงจะต้องมองหาผู้หญิงที่รูปสวยรวยทรัพย์นับวิชานะคะเดี๋ยวนี้ก็อาจจะมีคำต่ออีกนะคะตลกคำขันว่าก็ต้องเป็นคนที่ไม่มีญาติพี่น้องนะคะอยู่ตัวคนเดียวทีนี้คำถามว่าแล้วเราจะเลือกคู่เราจะดูอย่างไรนะคะคำตอบสั้นๆที่อยากจะนำเรียนก็คือว่าก็คงต้องดูความเหมาะสมที่ฐานะการศึกษานะคะทัศนคติความเชื่ออายุนิสัยใจคอที่สำคัญนะคะดูว่าสุขภาพจิตของเขานะคะดีหรือไม่อย่างไรบางครั้งทุกอย่างดูเหมาะสมมากแต่ว่าเขาดูเป็นคนแปลกๆนะคะปัญหาที่ตามมาเมื่อคบหรือว่าอยู่ด้วยกันแล้วก็อาจจะมีสภาพจิตใจที่ผิดปกตินะคะแล้วจะทำให้คนที่อยู่ด้วยเป็นทุกข์นะคะแล้วถ้ามีลูกแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญหามากมายตามมาถ้าหากว่าไม่สามารถปรับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ต่อด้วยกันได้นะคะแต่ที่สำคัญไม่ว่าเลือกคู่จะดูอย่างไรนะคะสิ่งสำคัญที่อยากจะฝากไว้ก็คือต้องใช้เวลานานพอสมควรที่ท่านจะเลือกดูจนรู้ว่าคนที่เราคบอยู่เขามีลักษณะนิสัยนะคะโดยเฉพาะนิสัยใจคอส่วนที่เป็นข้อบกพร่องหรือเป็นส่วนที่เรารับไม่ได้แล้วลองถามใจท่านดูว่าท่านชอบไหมท่านรับได้หรือไม่แน่นอนไม่ชอบถามต่อว่าแล้วเราทนรับสภาพที่เขาเป็นอย่างนี้ได้หรือไม่นะคะถ้าข้อเสียของเขาเรารับไม่ได้นะคะก็ กลับมาคิดทบทวนให้ดีๆว่าเราจะอยู่กับความไม่ชอบของเราแบบนี้ตลอดชั่วชีวิตเราได้หรือไม่อย่างไรนะคะเรื่องว่าผู้ใหญ่เคยบอกว่าให้ดูคนดีๆเนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องที่สำคัญว่าจะต้องดูคนดีๆเพราะคนทุกคนก็จะมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียในตัวเองใช่ไหมคะเหมือนเราท่านๆนะคะแต่ละคนก็จะมีจุดดีจุดเด่นจุดด้อยไม่เหมือนกันแต่การที่เราเลือกใครแล้วใครเลือกเราก็แปลว่าเขาและเราหรือว่าเราทั้งคู่ได้ดูกันแล้วว่าสิ่งที่เป็นปัญหาสิ่งที่เราจะรับกันไม่ได้นั้นมันไม่มีหรือมีก็เป็นเรื่องที่เล็กน้อยจนเรามองผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้นะคะท้ายที่สุดก็อยากจะบอกว่าเลือกคู่ดีๆต้องใจเย็นๆนะคะใช้เวลาคิดวิเคราะห์แล้วก็มองถึงความเป็นไปได้มองถึงปัญหาอุปสรรคที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะคะเราจะได้หาทางป้องกันหาทางจัดการให้ทุกอย่างในชีวิตของเรานะคะราบรื่นดีปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตก็น่าจะลดน้อยลงค่ะถึงเวลานาทีนี้นะคะช่วงนาดาสาระก็หมดเวลาสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านที่ติดตามฟังรายการนี้เสมอมานะคะดิฉันและทีมงานคงต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นคือรายการมจท.วาไรตี้ซึ่งผลิตรายการโดยคณะศิลปศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ
เราจะน้อมรับคำที่ชม